Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova, a iz sadržaja emisije koju smo pripremili izdvajam nekoliko tema. Portal RIA Novosti na ruskom preneo je juče izjavu portparola Kremlja Dmitrija Peskova da ne postoje konkretni planovi za razgovore predsjednika Putina i Vučića, ali da se razgovor može održati ako za tim bude potrebe. Prethodno je predsjednik Vučić najavio da će do kraja ove sedmice razgovarati sa predsjednikom Putinom i da će za ruskog predsjednika imati tri pitanja. Količina gasa, cena i sigurnost snabdevanja. Podsećamo, aktuelni gasni sporazum Srbije sa Rusijom ističe 31. maja. Kakvom ishodu razgovora se možemo nadati, pitaćemo Jelicu Putniković, urednicu Energije Balkana. Samo mesec dana pošto je u Berlinu ugostio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih vlasti Albina Kurtija, nemački kancelar Olaf Scholz dolazi početkom juna u posetu našem regionu. Kako saznaje Deutsche Welle, Scholz će pored Beograda posetiti i Prištinu, a planiraju se i posete Tirani i Skoplju. Nemački kancelar želi da dobro pripremi naredni summit berlinskog procesa, kako skup ne bi bio, kako je navedeno, samo skupo putovanje, nego da se dođe do konkretnih rješenja. O ciljevima učestalih susreta novog nemačkog kancelara sa liderima našeg regiona razgovarat ćemo sa Nemanjom Rujevićem, novinarom Deutsche Wellea. Današnji datum decenijama se u bivšoj SFRJ slavio kao rođendan druga Tita i dan mladosti. Josip Broz, rođen pre 130 godina i četiri decenije od smrti, izaziva jake emocije i oprečne reakcije. Jedni ga slave kao lidera višenacionalne zemlje sa velikim ugledom u svetu, drugi Tita pamte kao uglađenog apsolutistu, a SFRJ kao zemlju bez građanskih sloboda. O Titovoj zaostavštini razgovarat ću sa istoričarom Milanom Gulićem. Najavit ćemo i veliku međunarodnu konferenciju o savremenim načinima lečenja poremećaja iz spektra autizma, koja se održava u Beogradu početkom juna. Lekari iz našeg regiona imaće priliku da od eminentnih stručnjaka iz Amerike, Poljske, Italije, Francuske, Rusije, Ukrajine čuju najnovija saznanja koja mogu pomoći deci sa tom dijagnozom. Naša gošća bit će Tatjana Peškir, predstavnica regionalnog udruženja roditelja dece sa autizmom Naukatizam. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight.
Deset časova 12 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. 25. maje, današnji datum decenijama je u bivšoj SFRJ slavljen kao rođendan druga Tita i dan mladosti. Josip Broz rođen nekada u maju, pre 130 godina, ali tačan datum zapravo nije baš jasno potvrđen, i četiri decenije od smrti izaziva jake emocije, ali i oprečne reakcije. Jedni ga slave kao lidera velike višenacionalne zemlje sa velikim međunarodnim ugledom, drugi ga pamte kao uglađenog apsolutistu, a tu zemlju kao zemlju bez građanskih sloboda. O zaostavštini Josipa Broza Tita razgovaram sa našim prvim gostom danas, istoričarom Milanom Gulićem. Najprije dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kako biste vi ukratko definisali Titovu zaostavštinu?
To je jedan od onih ljudi koji su nesumnjivo obilježili 20. vijek, ne samo za naš prostor, nego uopšte. Tako da kratko objasniti njegovu zaostavštinu teško je reći, ali zaista je teško uraditi. Međutim, čini mi se da mnoge stvari koje su postavljene u periodu kada je on vladao jugoslovenskom državom, kada je suvereno držao sve konce vlasti u svojim rukama, čini mi se da mnoge stvari i danas nam stoje nad glavom i da mnoge stvari ni danas u principu nismo uspeli da riješimo. Ono što je ostalo iza njega nesumnjivo jeste sa jedne strane problemi koji dalje postoje na postjugoslovenskom prostoru, a sa druge strane sjećanja ljudi koji su živjeli u to vrijeme i koja su najčešće ružičasta. I zaista je teško se kretati između svega onoga što ljudi ružičasto predstavljaju za taj period i onoga što je bila stvarnost, ili čak i onoga što su bile posljedice. Zaista je u pitanju jedna vrlo tanka žica po kojoj se, nažalost, najčešće kreću istoričari i zbog toga često bivaju kritikovani. S jedne strane, da nisu dovoljno kritikovali Josipa Broza Tita i njegovo vrijeme, a s druge strane što su ga uopšte kritikovali njega i njegovo vrijeme. I zaista u tom smislu nije prazna riječ ukoliko kažemo da je on i kontroverzna ličnost, ali i da je čitavo vrijeme u kome on vladao jugoslovenskom državom prilično teško prosmatrati kroz crno-bijelu vizuru i da je tu mnogo toga sivog, šarenog i svega ostalog što će još generacije istoričara pokušavati da razjasne i da nam objasne, pa možda za neka sljedeća pokoljenja, i da definitivno u neku ruku zauzmu, odnosno u neku ruku da predstave to na najobjektivniji mogući način.
A da li je 40. koja godina posle njegove smrti dovoljan period da vas ja sad pitam šta biste nabrojali kao njegove pozitivne doprinose zemlji koju vodio, narodima koji su živjeli u toj zemlji?
Kada god me neko pita, ja obično kažem da u najgrubljem smislu mogu da navedem tri dobre stvari koje su proistekle iz njegovog rada i tri loše koje nekako jedna drugu u principu potiru. Dakle, ako pričamo o dobrim stranama, pod jedan, Josip Broz Tito je bio predvodnik jednog od dva naša antifašistička pokreta koji je na kraju pobjedio i u građanskom ratu i doveo do oslobođenja zemlje. Pod dva, on je stajao na čelu zemlje koja je prilično uspješno izvela proces obnove, a zatim i izgradnje. I pod tri, on je predvodio jednu osobenu spoljnu politiku i jugoslovenska država je u njegovom periodu imala izuzetnu međunarodnu poziciju. Čini mi se da nikada prije i nikada poslije na ovom prostoru nije postojala država koja se tako kotirala u međunarodnim okolnostima. Sa druge strane, ako pričamo o lošim stvarima, pod jedan, to oslobođenje bilo je praćeno revolucionarnim terorom, čistkama i ubijanjima svih onih, naravno bez suda i ubijanja svih onih koji su od strane režima ocijenjeni kao protivnici. Pod dva, proces obnove, a zatim i izgradnje, bio je praćen konfiskacijom i nacionalizacijom privatne imovine. Oduzimane su fabrike, stanovi, kuće, crkvena imanja i mnoge od tih stvari ni danas ne uspijevamo da riješimo i pravedno da nadoknadimo one koje su tada oštećeni. I pod tri, iako je država vodila jednu izuzetnu spoljnu politiku, vodila je katastrofalnu unutrašnju politiku i čini se da je režim na čijem čelu je stajao Josip Broz Tito sve vrijeme pogrešno shvatao odnose unutar Jugoslavije, sve vrijeme je radio u prilog konfederalizacije zemlje, koji je na kraju stigao dotle da smo mi imali faktički jedan savez država koji se naravno raspao onako kako se raspao i čemu smo svi svjedočili. Dakle, samo već na osnovu ovoga što sam rekao vidimo koliko je to složeno i koliko je teško staviti se samo u jednu poziciju i reći da to je onaj čovjek koji nosi revolucionarni teror ili reći da to je onaj čovjek koji je donio oslobođenje ovom našem prostoru nakon višegodišnje okupacije. Dakle, prosto jedna vrlo složena ličnost, samo Josipom Brozom Titom mogu da se bave generacije istoričara i već se bave i još će se baviti.
I kad to kažete, čitala sam vaše izjave, vi govorite da je istorijski materijal arhivski o Titu izuzetno bogat, ali ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, u arhivu Jugoslavije, da jako puno inostranih arhiva, što je najvjerojatnije posljedica njegove vanredne međunarodne aktivnosti koja je definitivno, čini mi se, odlikovala njegov predsjednički mandat koji je bio doživotni, podsjetit ćemo se. Koliko je takvih lidera o kojima ćete bogatu istorijsku građu naći baš zaista u svim relevantnim arhivima u svetu?
Da, zaista, tu ste potpuno u pravu. Josip Broz Tito je djelovao u jednom bipolarnom svijetu i djelujući u bipolarnom svijetu bio je jedan od nosilaca politike nesvrstavanja i faktički tog nekog trećeg puta u svjetskoj politici. I to je vrijeme kada je Jugoslavija zaista vodila svjetsku politiku. Dakle, to je jedini period naše istorije kada će vam doći američki predsjednik i sa vama kao državnikom jugoslovenskim ili državnikom bilo koje zemlje na ovom našem prostoru, kada će on sa vama da se konsultuje o dešavanjima na Bliskom istoku. Ali zaista da se konsultuje i da vam prezentuje šta se to dešava u svjetskoj politici, koja su stanovišta i da u neku ruku osluškuje vaše mišljenje. Ovo pride ne govorim da bih bilo koga hvalio, da napomenem, već prosto iznosim činjenice. I to jeste bila jedna jugoslovenska pozicija. I sad, ukoliko imate lidera koji je na čelu države koja vodi svjetsku politiku, onda nema nikakve dileme da njegovo ime i njegova ličnost imaju svoje mjesto u iole značajnijim arhivima gotovo svake države. Dakle, ako krenemo od Amerike, o Moskvi da i ne govorimo, pa ćemo otići u Indoneziju, pa u Kinu, pa u Sjevernu Koreju ili bilo koju državu koja je imala svoje mjesto u pokretu nesvrstanih ili u blokovima, mi ne možemo, a da ne nađemo Josipa Broza Tita u značajnoj mjeri. Dakle, prosto to je jedna pozicija koju Jugoslavija imala, ne samo zahvaljujući njegovoj umješnosti, koja je ipak postojala, ali i spletu okolnosti.
Ispletu okolnosti. Da se to sve dešava posle Drugog svjetskog rata.
Tako je, i u kontekstu gdje se on, a i Jugoslavija zajedno sa njime, su se našli u procjepu između dva pola u kontekstu Hladnog rata. On je prosto bio primoran da uleti u sukob sa Staljinom i da kao takav, kao neko ko je otpadnik iz istočne sfere, u stvari dobro posluži Zapadu. I Jugoslavija je sve vrijeme ima veliku podršku Zapada, da ne kažem da je ona 50. godina kroz Balkanski pakt u stvari u predvorju NATO pakta, što iz današnje perspektive nam zaista izgleda nevjerovatno. Ali Zapad decenijama vodi politiku keeping Tito afloat, odnosno držati Tita iznad površine.
Dakle, na površini vode.
Tako je. I prosto taj jedan splet okolnosti omogućio je Jugoslaviji jednu takvu poziciju, omogućio je da mi imamo sjećanja o državniku naše zemlje koji je dočekan u Sjevernoj Americi, u Južnoj Americi, u Africi, u Aziji.
U Vatinjanskoj palati, lider jedne komunističke zemlje,
zaista, gdje god se
po podeli sveta na dva pola. Moram da vas pitam sad, da ubacujem jedno aktualno pitanje, da li je situacija u kojoj se trenutno Srbija nalazi za vas kao istoričara iole uporediva sa situacijom u kojoj se našla tadašnja Jugoslavija 1948. godine u vreme raskida sa Staljinom?
Pa istoričari obično ne vole da povlače takve paralele, premda jeste istorija učiteljica života, kao što ona naša Maksima kaže, ali takve paralele je vrlo teško povlačiti. Nekih sličnosti sigurno da ima, ali ja bih ipak rekao da se radi o potpuno drugom vremenu i potpuno drugoj situaciji i drugim prilikama. Dakle, ako ništa, Jugoslavija je u tom trenutku nakon drugog svjetskog rata, u godinama nakon drugog svjetskog rata, bila zemlja pobjednica, jedna od zemalja pobjednica, jedna od zemalja koja učestvuje u stvaranju Ujedinjenih nacija, bila je velika država, za razliku od svih onih koje sada postoje na tom prostoru, bila je velika država, mislim pod tim na Jugoslaviju u cijelom njenom trajanju, ne samo na socijalističku Jugoslaviju.
Da, treba podsjetiti.
Tako je, tako dakle, Jugoslavija je, nije Josip Broz Tito taj koji je stvorio Jugoslaviju, Jugoslavija je stvorena na pobjedi srpskog oružja 1918. godine, a on je samo kao pobjednik u građanskom ratu i lider jednog od dva antifašistička pokreta prosto preuzeo vlast u toj zemlji, ali to je ipak jedna država za sve vrijeme njenog trajanja. Dakle, u tom smislu njena pozicija je tada potpuno drugačija, a i kažem, u sukobu dva pola, u hladnom ratu koji se već rasplamsava, Jugoslavija ima svoju određenu ulogu i svoje određeno mjesto. U današnjem svijetu koji je multipolaran ili možda ponekad i bipolaran, zavisi od situacije, kao što vidimo, Srbija nema ni blizu takvu poziciju kakvu je Jugoslavija imala i samim time i njen manevarski prostor je drugačiji. Uz to, kao što sam rekao, Jugoslavija ima oreol pobjednika u Drugom svjetskom ratu, a Srbija nažalost ima oreol poraženog u ratovima 90. godina, izgubila je gotovo sve što je moglo da se izgubi i osim toga prikačen joj je potpuno neopravdano i taj biljeg nekoga ko je počinio strahovite ratne zločine. I prosto u tom smislu ne bih ja poredio poziciju Jugoslavije tada i Srbije danas, gotovo da je sve drugačije.
Moram da vas pitam da još jedan aspekt tog perioda, koji to je 35 godina vladavine Josipa Broza Tita, i jedno sećanje generacije koje su živele, stasavale, koje su svake godine na ovaj ili onaj način živjele bolje nego prethodne. Krenule su od nula, od posleratne razvaljene zemlje, industrializacija, izgradnja stanova, besplatno školstvo, zdravstvo, govori, znamo o čemu se govori. I generacije se toga sećaju, su svjedoci života u zemlji u kojoj je svakih 5 godina standard bio viši, otvaranje zemlje prema svetu, naša mladost putuje u Evropu, dok njihovi vršnjaci u istočnom bloku o tome mogu samo da sanjaju. Znate na šta mislim. I postoje generacije koje to ne mogu da zaborave. Istovremeno imamo, rekla sam i danas, danas bi bio, na današnji dan, u Beogradu bi bio slet, stigla bi štafeta. To je jedno ozbiljno ganje kulta ličnosti. Da li imate razumevanja za ljude koji se uopšte ne bave time, pitanjima ljudskih, građanskih sloboda, prava na privatnu svojinu, kada pamte to vreme?
Upravo ste rekli jednu suštinu. Kada pričamo o tom vremenu u nekim uobičajenim razgovorima, ne govorimo o stručnim diskusijama, mi najčešće poredimo poziciju Jugoslavije i istočnog bloka. I onda kada zaista uporedite kako je bilo živjeti u Jugoslaviji ili u Rumuniji pod Čaušeskuom ili u Bugarskoj Todora Živkova ili u Poljskoj, pa čak i u Čehoslovačkoj u koju dolaze sovjetski tenkovi, o samom Sovjetskom savezu da i ne govorimo, onda zaista djeluje Jugoslavija kao jedan pravi Eldorado. Međutim, ja bih onda Jugoslaviju zaista poredio sa time kako napreduju zemlje zapada. Dakle, hajmo da poredimo Jugoslaviju sa jednom Austrijom koja se izdiže iz pepela i gdje je otišla Austrija, gdje je otišla Jugoslavija. Hajte da je poredimo sa Italijom koja se podiže iz pepela, hajte sa Njemačkom, prosto hajte sa zapadnim zemljama da se poredimo, pa da onda vidimo pravu sliku od toga kako je bilo živjeti u Jugoslaviji. Rekao sam da je jedan od zaista osnovnih, odnosno jedno od najvećih dostignuća tog režima bila ta obnova i izgradnja. Ali Također trebalo bi uporediti i razvoj međuratne Jugoslavije sa razvojem posljeratne Jugoslavije i naročito trebalo bi pogledati koliko je taj standard zaista bio stvaran.
I koliko mi dan danas plaćamo
tako
zapravo.
Tako i koliko plaćamo. Dakle, mi moramo imati na umu da su druga polovina 40. godine obnove. 50. godine su godine u kojima je Jugoslavija u pojedinim trenucima bila na ivici gladi, a to ljudi zaboravljaju. 60. godine su vrijeme kada kreću gastarbajteri. U drugoj polovini 60. imate hiljade ljudi koji odlaze iz Jugoslavije. Dakle, ukoliko hiljade ljudi odlaze iz Jugoslavije, ja ne bih rekao da se radi o zemlji blagostanja. 70. su godine kada je taj standard ili taj polet možda bio najuočljiviji, ali u isto vrijeme 70. godine su i početak pada.
Što bi se reklo, disolucije
zemlje. Tako je, 70. godina kreće problem. I ekonomska kriza koja potpuno prožima čitave 80. godine. Ali postoji nekoliko faktora koji utiču na to da mi ipak to vrijeme gledamo kroz ružičaste naočare. Prvo zato što je nakon tih strašnih 80. godina sa inflacijama, vi se toga sigurno sjećate, stari dinar, novi dinar, noćna sjednica na kojoj Milka Planinc objavljuje da je zemlja u katastrofalnom stanju. Jugoslavija je jedna od 17 najzaduženijih država u svijetu, po zvaničnim podacima 80. godina. Firme se zatvaraju, radnički štrajkovi u drugoj polovini 80. godina su gotovo svakog dana, i tako dalje, i tako dalje. Ali na takve 80. stigle su jezive 90.
I u odnosu na njih 80.
I kada vi vidite 90. i živite u 90. pa onda vam i one 80. oprostite, djeluju kao nešto sasvim dobro. I drugo, za većinu ljudi koja živjela u tom periodu, ja nisam, ja sam rođen 5 godina poslije Titove smrti, za većinu ljudi koja živjela u tom periodu, a i danas su živi, to je vrijeme mladosti. A mladost je uvijek lijepa.
I to je tačno, to je vrijeme mladosti i to je vrijeme prilika. Sad ću ja dozvoliti sebi malo i ličnog. Ja sam bila učesnik posljednjeg sleta kojem je Tito prisustvovao.
Znači, 79.
Jeste. A pripadam generaciji čiji roditelji su iz sela došli u Beograd na školovanje, zapošljavali se, završavali. Ja sad govorim o velikom broju potpuno istih slučajeva u svim ex-jug republikama. I negde nalazim razumevanje, porodično se napredovalo u standardu, načinu života u odnosu na ono sa čim se ušlo u taj sistem za vreme Tita.
Jasno, ja ne sporim neke segmente u kojima
govorim
se napredovalo.
Da. O tom razlogu zašto se sa mnogo emocija govori, mnogo više
jasno
nego racionalne analize.
Međutim, čini mi se da se nekad prosto ni informacija nije bilo dovoljno u tom periodu, pa samim time otuda. Također, to je treći razlog za tu ružičastu sliku. Jer i vi ste pomenuli, kažete, ljudi su putovali. Zaista jesu. Ali ja kada god sam pitao nekoga od ljudi koji mi je rekao mi smo mnogo putovali i pitao sam a gdje, odgovore koje sam dobio bili su uglavnom Trst i Solun i tu se manje više sve završavalo. Pride, ja sam, 90. godinam sam ja bio dijete, ali opet se sjećam da su i 90. godina, uprko svim problemima, neki ljudi putovali. Danas se recimo još lakše putuje. Dakle, nije to neki argument koji bih ja uzeo kao dokaz standarda. Zaista ne bih. Ali ono što je najvažnije i ono što ljudi ne vide, jer pitanje je koliko su bili informisani, jeste da sve vrijeme tu državu potresaju ozbiljni međunacionalni problemi. Ona se sve vrijeme razgrađuje. Vi imate još 50. godina da Tito na jednoj sjednici kaže pa možemo li mi ovu državu da održimo ili će sve da se raspadne.
Ali tim se problemima rvao i kralj pre drugog svjetskog rata.
Jeste?
Tako da nešto je u temelju zemlje, a nešto je u načinu.
Naravno, ali je kralj imao taj problem od početka gotovo pa do kraja, a jugoslovenski komunisti su tvrdili da su nacionalno pitanje riješili i sve te stvari gurali pod tepih. I sada, ukoliko vi vidite probleme koji postoje, ukoliko vidite to podvajanje među republikama i te granice, evo, to su Titove riječi koji kaže da te međurepubličke granice, to nisu granice koje udaljavaju, to su, kaže, granice koje spajaju. Kako nam to djeluje iz vizure 91. godine? Te granice su preko noći postale međudržavne. I ne samo to.
Nije moglo teži život istorije da ga demantuje.
Tako je, da ga demantuje, upravo to. I najvažnije od svega, od kraja 60. vi imate užasnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Vi imate konstantno protjerivanje i pritisak na te ljude. Od kraja 60. godina, 70. tek 80. o tome ozbiljno počinje da se priča po forumima, formiraju se komisije koje nešto ispituju, a znate kako je to kod nas, kad hoćete da nešto ne riješite, vi napravite komisiju.
Napravite komisiju.
Tako je. I sada, pitam se, sve i da prihvatimo priču o dobrom standardu, a činjenice nas demantuju, da prihvatimo priču o putovanju, ja se pitam kako možemo da govorimo o divnom životu u zemlji u kojoj hiljade naših sunarodnika bivaju protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta. O tome se čak stidljivo govori u popularnoj kulturi.
Jeste.
Imate, evo, Kerber snima pjesmu Seobe.
Da, da. Nemamo, nažalost, mnogo vremena za ovaj razgovor, ali za kraj samo kratko da vas pitam, kao istoričar i kao čovjeka koji zna kako se koristi arhivska građa, koliko nam vremena još treba da neko, možda vaša generacija ili sljedeća generacija istoričara, dobije jednu potpuno racionalnu, stabilnu, naučnu sliku o tome šta je zapravo značilo 35 godina Josipa Broza Navara.
Gotovo svaki rad koji napiše neko od mojih kolega ili kao monografiju ili kao člana kada se tiče socijalističke Jugoslavije je direktno ili indirektno i rad koji se tiče Josipa Broza Tita. Dakle, i na osnovu svih tih radova mnogi odgovori su već dati, ali mnoge odgovore ćemo tek vremenom dobijeti. Jer prosto u zemlji u kojoj jedna osoba ima takvu vlast kakvu je on imao, gotovo sve ono što je povučeno ili dobro ili loše kao potez te vlasti njemu može da se pripiše u zaslugu ili da mu se stavi na teret. Tako da kada govorimo o njemu, moramo pročitati mnoge već objavljene knjige i o spoljnoj politici i o unutrašnjoj politici i vidjeti šta se dešava na Kosovu i vidjeti kakvo je ponašanje Zagreba i šta su nam donijele ustavne promjene i tako dalje i tako dalje.
Dakle,
mnogi odgovori su dati, neke odgovore ćemo, ja vjerujem, dobiti u narednom periodu, ali kako god, on jeste, bez ikakve dileme, jedna od najvažnijih ličnosti za naš 20. vijek, pa ma kako ga posmatrali, kao pozitivnu ili kao negativnu ličnost, to je već lični dojam svakog od naših ljudi, ali on jeste jedna od markantnih figura 20. vijeka i za nas, ali i za svijet uopšte.
I za sve, tako je. Najlepše hvala. Dakle, za ostavštini Josipa Broza Tita razgovarala sam sa istoričarom Milanom Gulićem. Hvala još jednom što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway, ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, ole. The Golden Finger Bowl or any place you go, you'll meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
Wait.
10:42, vi slušate magazin Na prvom. U Beogradu se početkom juna održava velika međunarodna konferencija o savremenim načinima lečenja poremećaja iz spektra autizma. Lekari iz našeg regiona imaće priliku da od eminentnih stručnjaka iz Amerike, Poljske, Italije, Francuske, Rusije, Ukrajine čuju najnovija saznanja koja mogu da pomognu deci sa dijagnozom autizma. Koliko je unapređenje lečenja važno, ukazuju najnoviji podaci o porastu procenta dece sa dijagnozom autizma američkog CDC, odnosno Centra za kontrolu bolesti. Prema tom istraživanju, među decom rođenom 2010. godine, taj broj bio je 1:44, dok je za rođene 2008. on iznosio 1:54. U Srbiji još uvek ne postoji registar osoba sa dijagnozom autizma, ali lekari, prosvetari, pa verovatno i mi sami u praksi i u svom životu primećujemo veliki porast broja obolelih. Naša gošća je Tatjana Peškir, ona je predstavnica regionalnog udruženja roditelja Naukatizam za Srbiju, koje je jedan od organizatora skupa koji će se desiti u junu u Beogradu. Tatjana, dobar dan i dobro došli u Radio Beograd i hvala što govorite na ovu temu za naš program.
Hvala vama na prilici da popričamo o ovoj bitnoj temi.
Bitna, velika, velika tema. Ja bih krenula od same konferencije koja je pre svega naučna, ima taj regionalni karakter, dakle dolaze, ako nešto pogrešim vi me ispravite, dolaze lekari iz regiona da slušaju vodeće stručnjake iz tih oblasti iz različitih zemalja. I naravno i roditelji će biti prisutni.
Tako je, naša konferencija je u pravom smislu te reči medicinski kongres, ona je registrovana pri Lekarskoj komori i pošto lekari tokom godine skupljaju određene poene za edukaciju, ovo je jedna od prilika za njih da se edukuju na ovu temu ovde kod nas. Odazvali su nam se lekari iz celog regiona i zaista smo zadovoljni odzivom.
A kako je interesovanje njihovih kolega, pominjemo iz Amerike, Poljske, Italije, Francuske, da dođu i da prenesu svoje znanje?
Pa znate šta, mi smo to iskoristili jednu okolnost koja nije nam i svima išla na ruku, ali evo za ovo je bila zgodna. Bila je korona, ljudi su sedeli kod kuće, bilo im je dosadno, to su predavači koji su navikli da putuju, da prenose svoje znanje, rado to čine, i mi smo ih u tom momentu zamolili da dođu, oni su bili srećni, posebno što smo predstavili našu konferenciju kao način da se u celom jednom regionu pokrenu neke teme i stvari. Oni su zaista videli važnost takvog jednog događaja i odazvali su se. Između ostalog, na primjer, nam dolazi dr. Richard Fry, koji je bez sumnje neurolog koji se najviše bavi autizmom na celom svetu, zaista eminentni naučnik, i možemo ga reći da je velika čast što će on doći u Srbiju.
Osim profesora Fraja, iz kojih sve oblasti medicine će biti stručnjaci, pošto sam baveći se novinarski naravno ovom temom shvatila da se i poremećaji iz spektra autizma mogu samo multidisciplinarno lečiti?
Jeste. Pre svega mislim da je to nešto što je medicina sad shvatila uopšteno na svim poljima, da ne možemo da posmatramo u stvari ni jednu bolest kao kroz jedan organ ili kroz jedan sistem ili kroz jednu granu. Međutim, ovde je to zaista slučaj da moramo da obratimo pažnju na činjenicu da su gastrosistem, imunni sistem i neurološki sistem neraskidivo povezani. To važi uopšte za sve probleme koji su u nekom od tih domena, a ovde je to definitivno tako, i tako da oni stručnjaci koji će najviše biti zastupljeni su upravo neurolozi, psihijatri, imunolozi i gastroenterolozi. To su otprilike grubo gledano teme koje skup pokriva.
I skupa, rekli ste da će skupo prisustvovati i roditelji, je li tako? Verovatno u nekom ograničenom broju.
Jeste, mi smo svo vreme, znači pošto smo imali broj prosto koji smo mogli da, zbog veličine sale i tako dalje, prednost su svo vreme imali lekari, budući da je ostalo mesta, omogućili smo i roditeljima da se prijavi i da dođu. Pre svega i oni su ti koji mogu da podstaknu svoje okruženje, da uče o nečemu, da pitaju svoje lekare, da mislim da je to jednostavno tema gde moramo da radimo svi zajedno, da se držimo zajedno i da zajedno radimo na poboljšanju ekosistema za decu i osobe tom dijagnozom.
I sad moram da se vratim na ovaj zaista dramatičan podatak koji sam probala da ilustrujem samo jednim podatkom iz istraživanja američkog CDC-a, a to je porastu učešća dece sa autizmom u opštoj populaciji. To je zaista, znači, za samo dve godine sa 1 u 44 na 1 u 44, to je bilo još davne 2008. Ti brojevi su sada još i, odnosno, procenti veći. Kakva su objašnjenja? Jer to zato što se više bavimo, što je tema postala aktuelnija, što se više...
Za početak to baš nije moguće. Konkretno kod tog upitnika CDC-a to objašnjenje da se više bavimo i tako da nije moguće, zato što to je jako jedan standardizovan uzorak koji oni uzimaju. Znači, oni to, kako da mislim, tehnika prikupljanja tog podatka je takva da mislim da nije moguće da te stvari utiču. A u Kaliforniji, koja ima vrlo visok procenat dece sa autizmom, su rađene neke epidemiološke studije. Mislim da ih je radio njihov ekvivalent našem centru za socijalni rad, tako dobro da kažem. I oni nisu našli to da se to može objasniti iz, ne znam, drugim dijagnostičkim kriterijuma. Jednostavno, zaista de facto rast postoji. Ono što je činjenica, to je da u zadnjih 100 godina imamo ogromne promjene u životnom okruženju dece, životnom okruženju trudnica. Kako da kažem, mi smo deca, pa onda postanemo mi žene trudnice, pa onda rodimo dete, razumete, to je svi ti stadijumi su pod tim uticajem tih promijenjenih životnih okruženja, gdje imamo povećanje zagađenja, imamo, mislim, toliko toga, i mislim da svi koji nas slušaju znaju, mogu sami sebi da nabroje šta se sve promijenilo u zadnjih 100 godina u našem životnom okruženju, i jako je teško to sad raspetljati. Mislim da je najbolje da zamislimo jedan akvarijum, i da u njemu imamo ribice, i sad zamislite vi da mi tu menjamo kiselinu, menjamo temperaturu, menjamo hranu, kako bi se te ribice provele.
A to se zapravo dešava i nama, ne samo životinskom, nego i ljudima koji žive u tom svetu u neprekidnim i vrlo dramatičnim promenama. Ono što je jako važno, to je da struka u našem regionu, ako može, prati svetska znanja i primenjuje ih u radu sa decom sa različitim vidovima poremećaja iz spektra autizma. S obzirom da imate veliko iskustvo, možete li reći da naši lekari zaista prate svetske standarde i u kojoj meri?
Ovako, ja bih svakako rekla da ih nadprosečno prate na svetskom nivou, da se to tako izrazim. Tema je komplikovana i nije lako baviti se njome, teško je. Tako da ja mogu samo da pohvalim naše stručnjake sada u ovom momentu, to ne znači da nema još mnogo posla. Ali mislim da postoji spremnost, i jedino što također postoji, to je opterećenost zdravstvenog sistema uopšteno, i jednostavno i oni stručnici koji bi želeli možda nemaju vremena da se time bave, to je problem. A drugi problem je, evo recimo, što na polju imunologije mi, ne samo mi, nego ja mislim da je to svetski problem, razgovarala sam sa mnogim ljudima, jednostavno postoji veliki nedostatak pedijatrijskih imunologa uopšte, brojčano, jednostavno na broj populacije, i to recimo također predstavlja jednu od prepreka, ali sva što se dešava, razne dobre stvari, uključujući i ovaj naš kongres, i mislim da, kako kažem, mislim da možemo da idemo napred na neki dobar način.
I ja se iskreno nadam da će se tako dešavati, s obzirom da, znači, imamo istovremeno tu pojavu po užasnog brzog porasta broja, odnosno procenta dece kod kojih se ispoljavaju ti poremećaji, onda zaista nauka ima obavezu da prosto prati tek su te, u tom smislu te potrebe postaju još veće, prosto broj pacijenata raste, ali mora da raste i broj saznanja novih tehnika, metoda, lekova, šta god da se primenjuje.
Jeste, moram reći da ono što, onoliko koliko sam ja upućena, zaista razgovaram sa najvećim stručnjacima, ne možemo mi reći da mi sad tu imamo neka optimalna rešenja ili neka optimalna saznanja, ali svakako imamo neke alate već razvijene koje možemo da primenjujemo, samo što moramo da ih se setimo i da ih uzmemo, da ih primenjujemo. Ali ono što je izvesno, to je upravo jedan od razloga zašto mi organizujemo ovaj kongres, zato što je to neizbežna tema. Nijedan zemlja neće moći da izbegne. vi nećete moći da pobegnete od tog porasta i morat će svaka zemlja na neki način da se nosi sa tim. I mi smo jednostavno želeli da sada pokrenemo jednu razmenu znanja koja će omogućiti da vremenom naša država ima mnogo bolje odgovore na tu, slobodno mogu reći, krizu u najavi.
Pa da, slobodno može da se kaže kriza u najavi. Dakle, vodite, odnosno vi ste suosnivač jednog zaista specifičnog udruženja roditelja dece sa poremećajem iz spektra autizma i nazvali ste ga naukatizam. Na vašem sajtu sam vidjela da ste se vi relativno usko opredelili da vam nauka o ovim poremećajima bude u centru pažnje.
Jeste. To je, mislim, i jedan trend koji postoji u svetu, to su takozvane patient advocacy organizacije, organizacije pacijenata koji prave neki most između obolelih i zdravstvenog sistema, i to je nešto što samo može pomoći svima. Vrlo je, kako kažem, tamo gde je zaživelo, imalo je pozitivne efekte na sve. I mislim da tu imamo dosta udruženja u Srbiji koji se bave ovom temom na druge načine. Mi smo želeli da pomognemo da se i ovaj deo posla uradi. Jednostavno, kada recimo imate polomljenu nogu, potreban vam je i neko da vas pregleda u hitnoj, tad treba vam je i rentgen tehničar, treba vam ortoped, treba vam onaj čovjek što namešta gips, potom vam trebaju prava, treba vam pravo na bolovanje, treba vam pravo na štake, pravo da sednete u autobusu na ono specijalno mesto. Znači, i ako bilo šta od toga izostane, vi se nećete dobro provesti. I zbog toga što je to upravo tako isto jedna tema, autizam, gde je mnogo toga potrebno, imamo udruženje koje se bavi pravima, imamo udruženje koje se bavi nekim drugim temama. Mi smo odabrali ovo da budemo deo tog ekosistema i da pomognemo obolelima, to jest pogođenima ovom dijagnozom, da bolje žive.
Također ste se odlučili za regionalni pristup, da sarađujete sa sličnim udruženjima u regionu. Sigurna sam da su problemi zapravo plus minus svuda isti. Koliki odziv imate i kakvu saradnju?
Imamo dobru saradnju, pre svega moram da kažem da imamo odličnu saradnju sa svima u regionu i posebno sa Makedonijom, i to je jednostavno tema koja prevazilazi sve granice. Nama dolaze predavači iz Rusije, predavač iz Ukrajine ne može tehnički da dođe, ali predaje iz Amerike, i dolaze nam roditelji sa Kosova, dolaze nam roditelji iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bosne, iz Crne Gore. Kad sam rekla roditelji, mislila sam i lekari i roditelji, samo sam to
učesnici.
Jednostavno, kada imate bolesno dete ili kad želite da pomognete bolesnom detetu, sve druge teme padaju u vodu.
I granica svakako ne može da podeli tu vrstu problema. Iste probleme
upravo,
imate
da.
I vi u Srbiji, i roditelji sa sličnom decom, i kako ste se nabrali po regionu, a lekari ista saznanja dele sa svim tim pacijentima.
Upravo tako. Malo, postoje tu neke, naravno, razlike. Nešto je ovde bolje, nešto je tamo lošije, ali to je upravo prilika da se pretoče dobre stvari iz jedne države u drugu. I to je jedna od ovih naših ideja, da uzmemo kao da mešamo jednu veliku vanglu sa brašnom, jajem i mlekom, da ono što je dobro da dođe u sve delove našeg regiona i da se tamo primi.
Da, a koliko dugo postoji vaše udruženje, da li osjećate od početka da ste postižete nešto?
Ovo je naš prvi veliki projekat. Mi imamo inače i već zakazano i već organizovano neke druge projekte koje jednostavno ne možemo da radimo zašto se bavimo ovome. Radit ćemo jednu lokalizaciju jednog odličnog softvera za učenje za decu sa posebnim potrebama na sve to je aplikacija koja je razvijena na MIT Bostonu, odlična je. Međutim, problem je što je na samo 12 jezika i nije ni na jednom jeziku iz regiona. I onda je kod nas koriste samo ona deca koja su bilingvalna sklona engleskom jeziku, ali mi ćemo je lokalizovati na sve jezike regiona, i to je već nešto što je zakazano. Ali ovo je bio naš prvi projekat i moram reći da smo ga mi skromnije dimenzionirali u početku. Evo, recimo, sala koju smo inicijalno imali zakazana je bila 120 mesta, onda smo morali jako brzo da je promenimo u salu za 400 mesta, i to je lepa stvar.
A to samo govori o tome da ste vi zapravo pogodili suštinu.
Jeste, to je lepa stvar, i zaista smo pozitivno iznenađeni, naravno je malo usplahireni, znate, kada prva stvar koju radite tako lepo krene, onda se i vi malo uzrujete, ali to su sve lepi problemi.
Uzrujete, ali vođeni sa znanjem da ste dobili tako dobar odziv, imate zaista motivaciju da se to to bude, da to uradite baš onako kako treba i da nastavite. Kada bude ta aplikacija prilagođena našem regionu, ja očekujem da ponovo budete sagovornik Radio Beograda, jer u takvim stvarima verujem da i da nalazite, da će to biti ozbiljan, da kažem grubo reč, alat, ali sredstvo koje može da pomogne i vama i vašoj deci, a zato ćemo se time baviti kada to bude prilagođeno. Hvala vam za ovu priliku. Dakle, rekli smo početkom juna, velika međunarodna konferencija o savremenim načinima lečenja poremećaja iz spektra autizma. Naša sagovornica bila je Tatjana Peškir, predstavnica regionalnog udruženja roditelja Naukatizam za Srbiju. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svetski lideri i ekonomski stručnjaci u Davosu su na Svetskom ekonomskom forumu nastavili razgovore o ekonomskoj krizi i ratu u Ukrajini. Jutros je održan panel o Zapadnom Balkanu, kojem je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da je rasprava o budućnosti regiona s evropskim i regionalnim liderima bila teška. Vučić je potom razgovarao s premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem i pozvao ga da se pridruži sastanku inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu početkom juna. Abazović je rekao da su odnosi sa Srbijom prioritet za Crnu Goru. Ministar financija Siniša Mali i šef mađarske diplomatije Peter Sijarto u Budimpešti su postigli dogovor da će u Mađarskoj biti obezbeđeni kapaciteti za skladištenje gasa za Srbiju. To će Srbiji obezbediti sigurno snabdevanje gasom, istakao je Mali.
Mi smo obezbedili 500 miliona kubnih metara skladišta za skladištenje gasa za nastupajuću zimu. To skladište krenut ćemo da punimo do kraja juna ove godine Nama će biti na raspolaganju 3 miliona kubnih metara gasa da povlačimo u oktobru, 6 miliona u novembru, 6 u decembru, po 6 u januaru i februaru i 3 miliona kubnih metara gasa u martu mesecu. Dakle, u potpunosti ćemo na ovaj način imati obezbeđeno snabdevanje gasom za nastupajuću sezonu.
Peter Sijarto je rekao da Mađarska ima dovoljno kapaciteta za skladištenje gasa, kao i da se današnji dogovor sa Srbijom ne odnosi samo na gas, već i na električnu energiju.
Mi imamo više od 6 milijardi kubnih metara kapaciteta za skladištenje prirodnog gasa i jedan deo toga ćemo prepustiti Srbiji radi obezbeđivanja dovoljne količine gasa za zimski period. Također smo se dogovorili o povezivanju mreže za snabdevanje električne energije. To je jedan projekat koji će zahtevati negde 6 do 8 godina, ali to svakako na duge staze za obe zemlje otvara mogućnosti da se još veći kapaciteti obezbeđuju i razmenjuju na polju električne energije.
Sijarto je dodao da o embargu na rusku naftu ne bi trebalo da se raspravlja na samitu Evropske unije naredne sedmice i da bi pre uvođenja zabrane uvoza ruske nafte moralo da se nađe alternativno rešenje. U Ukrajini se žestoke borbe i dalje vode u Donbasu. U Severodonjecku su 4 civila ubijena, a 3 ranjeno, kada su ukrajinske snage granatirale hemijsku fabriku, saopštile su vlasti Luganska. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio je kako je spreman da razgovara direktno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Međunarodna zajednica bi trebalo da doprinese prekidu vatre kako bi bio obezbeđen zeleni koridor za izvoz žitarica iz Rusije i Ukrajine, rekao je ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi. On je o tome razgovarao sa šeficom nemačke diplomatije Annalenom Baerbock. Rusija poručuje da je spremna za uspostavljanje humanitarnog koridora za brodove koji prevoze hranu iz Ukrajine. Američki predsjednik Joseph Biden naredio je spuštanje nacionalne zastave na pola koplja na Beloj kući i drugim javnim zgradama u znak poštovanja prema žrtvama pucnjave u školi u Uvaldeu u Teksasu, gde je 18-godišnjak ubio 19 učenika i 2 odrasle osobe. Napadač Salvador Ramos je ubijen. On je bio učenik srednje škole u Uvaldeu i pre masakra pucao je i na svoju baku. U Novom Sadu će 400 muzičara, 2 simfonijska orkestra, 2 hora, dečiji hor i priznati solisti sopran Marija Jelić, tenor Aleksandar Tolimir i bariton Vasa Stajkić izvesti operu Carmina Burana Karla Orfa. Spektakl na platovu ispred Srpskog narodnog pozorišta počinje u 20 časova. U drugom kolu Roland Garrosa u Parizu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Slovaka Aleksa Molčana. Meč počinje oko 14 časova i 30 minuta. Oko 12:30 Filip Krajinović se sastaje sa Hrvatom Bornom Gojom, a uskoro počinje meč između Olge Danilović i Jill Teichmann iz Švajcarske. U finalu prve sezone fudbalske lige konferencije igraće Roma i Feyenoord. Utakmica u Tirani počinje u 21 sat, prenos je na prvom programu RTS-a. Uoči utakmice u Tirani su izbili sukobi između navijača oba kluba i policije. Povređeno je najmanje 20 ljudi, uhapšeno 60, a iz Albanije je proterano 80 navijača Rome. Vreme danas sunčano, veoma toplo i sparno. Popodne pljuskovi, moguće nepogode. Temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 997 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
11:09 otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom. Već sam najavila, jedna od tema kojima ćemo se danas baviti je očekivanje da naša zemlja sa Rusijom potpiše novi gasni sporazum kojim će se regulisati dalje snabdevanje naše zemlje ruskim gasom. Portal RIA Novosti na ruskom juče je preneo izjavu portparola Kremlja Dmitrija Peskova da ne postoje konkretni planovi za razgovore predsjednika Putina i Vučića, ali da se razgovor može održati ako za tim bude bilo potrebe. Znate da su nam kontakti sa Beogradom prioritet, oni su saveznički, prijateljski, pa će, ako bude potrebno, razgovor biti održan, rekao je Peskov. Prethodno je predsjednik Vučić najavio da će do kraja ove sedmice razgovarati sa Putinom i da će za ruskog predsjednika imati tri pitanja: količina gasa, cena i sigurnost snabdevanja. Kakvom ishodu razgovora koji se na nižem tehničkom nivou odvijaju već neko vreme se možemo nadati? Ja u tome ću razgovarati sa mojom koleginicom, urednicom Energije Balkana, Jelicom Putniković. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Moramo da kažemo da mi pričamo o jednoj vrlo teškoj temi koja se odvija i sve se ovo dešava pod dubokom senkom naše gotovo apsolutne zavisnosti od ruskog gasa, otvorenih zahteva Zapada, pre svega zemalja članica Evropske unije, da se Srbija priključi sankcijama Rusiji i činjenici da Moskva uveliko po drastično višim cenama prodaje tu stratešku sirovinu diljem sveta, pa i zemljama Evropske unije. I zato možda da krenemo najpre od toga kako biste vi prokomentarisali ovu izjavu gospodina Peskova.
Ja ću se samo prvo vratiti na ovu vašu rečenicu da se prodaje gas po mnogo višim cenama. Prodaje se sigurno po mnogo višim cenama nego prošle godine. Ali mi kad se kaže mnogo višim cenama, svi imamo u vidu one berzanske izveštaje sa holandske berze gasa, gde se pominju cifre od 1000 i nešto dolara ili evra za 1000 kubnih metara, pa te su cene tamo išle i do 2-3 hiljade. To su astronomske cene koje se postignu u jednom danu i pitanje je koliko kubika, stotina kubika ili miliona kubika se proda, ali svakako se sve zemlje Evropske unije ne snabdevaju po tim cenama. Tako da treba imati u vidu da je inače prirodni gas koji stiže u onim LNG tankerima, na primjer do azijskog tržišta, i pre nego što je prošle godine krenula kriza sa poskupljivanjima energenata pa i gasa, mnogo bio skuplji nego u Evropi. Mi smo sada, nažalost, u toj Evropa u jednoj velikoj krizi, imamo, počelo je sa manjkom električne energije, povećanom potrošnjom gasa, skočile su cene na berzama, onda se proletos desio rat u Ukrajini i sad imamo jednu haotičnu situaciju. I sad kad slušamo ovu izjavu Peskova koju ste vi citirali, moram reći da Srbija kao potrošač gasa, a mi trošimo nešto do 3 milijarde kubnih metara gasa, s tim što smo neke količine nabavljali dodatno jer nisu obuhvaćene bile ovim aranžmanom sa Rusijom koji je trebao biti produžen krajem prošle godine, pa je prolongirano to produžavanje za sada. Znači, mi smo, kako su neki stručnjaci koji mnogo bolje poznaju gasne prilike od mene, rekli jednom da smo mi na nivou statističke greške gubitaka u gasnom sistemu. Znači, mi Rusiji nismo veliki, kako da kažem, kupac gasa. Ali jesmo jedan veliki strateški partner na Balkanu, gde se Bugarska, na primjer, okrenula protiv Rusije. I s tim u vezi ja mislim da je Peskov zapravo hteo da smanji tenziju oko toga hoće li i šta će Srbija ispregovarati sa Gazpromom, odnosno Vučić sa Putinom.
A da li spuštanje tenzije ili eventualno poruka neka Beogradu, jer mi smo sada već i predsjednik ovog već nedeljama govori o tome koliko je pod otvorenim pritiskom svih zapadnih sagovornika da se naša zemlja mora priključiti nekom od paketa sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. Politika naravno govori da neće uvoditi sankcije zemlje sa kojom upravo pregovarate o novom strateškom sporazumu o gasu. To je neka logika
svakog normalnog čoveka.
Ukoliko to još uvek funkcioniše. Jedno od pitanja koje se otvara, mi smo sad imali jedan dugoročni sporazum i imali smo zaista povoljnu cenu gasa, dovoljne količine i to je sve tako funkcionisalo. Da sad zanemarimo sve za početak, da li možemo da očekujemo prvo, baš da vratimo na ova pitanja koje je predsjednik spremio za taj razlog.
Dugoročni ugovor.
Upravo to, da li možemo sad u ovim uslovima u kojima Rusija i Zapad su zategli do maksimuma, neke zemlje otkazuju više nabavku gasa iz Rusije, da li uopšte možemo da očekujemo da mi dobijemo novi dugoročni sporazum odgovarajuće količine i da ta cena zaista bude ponovo povoljna?
Ono što, kad pričamo o ekonomskim odnosima, evo ja ću sad prebaciti malo je priču, Biden je obećao Evropi jeftin gas iz Amerike. I onda su mnogi analitičari rekli, ne može američki predsjednik da naredi američkoj kompaniji da proda jeftino gas nekom kupcu u Evropi, jer su to privatne kompanije. Mi u Rusiji imamo Gazprom koji je državna kompanija, koji je vodi, da kažem, ono, sluša šta mu kaže vlada Rusije, predsjednik Rusije, i imamo kod nas Srbija Gas koji je državna kompanija i otud i mogućnost da dva predsjednika govore o tome. I znamo da je i Putinova poruka, ne samo Vučićeva posle decembarskih pregovora, bila pozitivna za Srbiju. Tako da ja mislim, i u međuvremenu su se čuli komentari iz Kremlja da oni razumeju poziciju Srbije. Ne sumnjam ja da ima možda nekih skrivenih poruka koje su na političkom nivou, koje nam neće niko reći kakve su, i da se od nas očekuje da mi ne uvedemo sankcije. Ali već je naša zemlja rekla da se neće opredeljivati, da ćemo mi i dalje voditi tu jednu nezavisnu politiku i da mi jesmo za to da nastavimo saradnju i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. I kad me pitate sada da li očekujem dugoročni ugovor, ja mislim da naša strana insistira na dugoročnom ugovoru i naravno na što povoljnijoj ceni. I ono što bih, na primjer, takođe istakla, bilo bi dobro, pošto mi imamo amplitude u potrošnje, letnja, zimska sezona, da taj ugovor bude takav da ne plaćamo penale kad povučemo manje gasa, a da ih ne plaćamo ni ako povučemo više, jer smo mi partner Gazpromu u izgradnji gasovoda Turski tok preko Srbije i bili smo i dosledan partner kada je planiran gasovod Južni tok. Podsjetiću da je 2014. godine Bugarska odustala od izgradnje tog gasovoda, a da smo mi bili veoma raspoloženi i da bi Srbiji kao zemlji koja ima manjak infrastrukturnih projekata po pitanju gasa, više odgovaralo da imamo gasovod čiji je kapacitet 60 milijardi kubnih metara gasa, a ne nepunih 20. Jer bismo jednostavno zarađivali više gasa, bili bismo veći partner Evropi u tome da transportujemo gas prema evropskim potrošačima u srednjoj Evropi, koji dan danas dobijaju gas preko Rusije. Vi ste pomenuli da neki otkazuju. Ali da kažemo sad da otkazuje Litvanija koja nabavlja taj gas iz LNG terminala, da Finska otkazuje, ali Finska u svojoj celokupnoj potrošnji energije samo 5% troši gas. Znači, oni neće imati problem da zamene gas, da li bio ruski, pa da ga zamene sa nečim drugim. Znači, neće biti energetski ugroženi. Mi bi bili energetski ugroženi da se odreknemo ruskog gasa, ne samo zato što teško je nabaviti sad gas, pošto je velika potražnja za gasom. Videli smo nemački kancelar išao u Afriku da pregovara, Katar je postao otprilike meta za evropske kupce gasa još krajem prošle godine. Ali mi ne samo da ne možemo da se upustimo u takvu utakmicu, mi nemamo cev koja bi dovela gas do Srbije, osim cevi koja je izgrađena u saradnji sa Rusijom.
E sad, tu sad već dolaze, što bi rekli, na naplatu neke propuštene prilike iz ranijeg perioda. Međutim, sve što ste nabrojali, šta bi bilo idealno, da li je ovo uopšte vreme u kojem treba očekivati da Srbija u ovako zaoštrenim odnosima između Rusije i Zapada može da dobije baš sve povoljnosti u tom budućem ugovoru? S druge strane, da li je u ovako zaoštrenim okolnostima Moskvi u interesu da propusti da zadrži tu liniju i odnosa pa i uticaja na, na Beograd upravo kroz tu gasnu konekciju?
Ja mislim da jeste u interesu, jer mi smo ipak bili solidan partner, kažem, kroz, za izgradnju ovog gasovoda kroz Srbiju. Pardon. S druge strane, i koliko god bila ta uloga Srbije u na evropskom miljeu, da kažem političkom, možda za neke marginalna, zavisi kako nas koja evropska sila ili svetska ocenjuje, ipak smo mi izuzetak koji potvrđuje da ne mora svako da sluša šta nam se naređuje iz Vašingtona ili iz Brisela.
A kada je pitanje i cene toga što smo izuzetak, i o tome se govori, ali cenu možemo da platimo i na istoku i na zapadu.
Ja mislim, nisam bar čula, ne znam da li ih ima i ne mogu da kažem da ih nema, da Rusija nije ucenjivala da ako mi uvedemo sankcije, da nam neće prodavati gas i da će cena biti više.
Osim što je ambasador Bocan Harčenko rekao da će se to smatrati, da se to neće smatrati aktom prijateljstva, što je dosta prilično jasno politička doduše.
To je politička priča, ali
koja može da ima razne reperkusije.
Ali smo videli takođe da je da su Gazprom Njeft i majka kompanija Gazprom napravili aranžman u kome je Gazprom od Gazprom Njefta otkupio 6% akcija, da NIS više ne bude u problemu, da ne bude većinska firma u vlasništvu Gazprom Njefta, protiv kojeg je Evropa povela sankcije. I videli smo i čuli smo našeg predsjednika da država Srbija neće nacionalizovati rusko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije. Ja mislim da je to bio jedan priličan gest prijateljstva i to je možda ambasador zaboravio.
Ozbilja nadu tu, verujemo, kao što rekoh, mi nemamo potvrdu da kada će doći, da li će uopšte doći do razgovora na najvišem nivou, ali imamo potvrdu da se već duže vreme
razgovara
o tome.
S druge strane, samo još nešto bih rekla. Nisu došli u Srbiju zapadni privrednici zato što vole Srbiju. I niti da je privole da bude protiv Rusije. Oni su poslovali i u Rusiji i mnogi privatni priznaju da im smeta što su morali da se povuku iz poslovanja u Rusiji jer su tamo njihove kompanije ostvarivale profit. Ja znam za jednu zapadnu kompaniju koja se nisu izvinjavala u dopisima zašto moraju da prekinu saradnju sa naftnom industrijom Srbije jer su dobili nalog iz evropske kancelarije. Ne, iz najvišeg rukovodstva te kompanije. Znači, ako sad zanemarimo politiku, privredi se ne sviđa sve ovo što se dešava. I došli su ljudi da posluju u Srbiji zbog toga što imamo jeftinu radnu snagu i dalje, iako mnogi mladi odlaze da rade u zapadnoevropskim zemljama, imamo i dalje školovanu radnu snagu. Mi smo deo Evrope, zgodni smo za tranzit gotovih roba, ovoga i onoga. Znači, nisu oni došli zato što vole Srbiju, niti da nas odvrate od Rusije, nego su imali ekonomske interese. S druge strane, podsjetit ću da je Srbija davala pogodnosti mnogim zapadnim kompanijama po zaposlenom radniku, da smo uredili infrastrukturu, besplatno su neki dobili ili pogodnije cene.
Ali smo im i obezbedili jako jeftin gas. E sada, ako će cena gasa skakati, a po svemu sudeći mi čujemo i od Bajatovića
sigurno će poskupiti, sigurno neće biti 270,
što je bilo više biti neće. Pitanje je kako će se to dalje reperkutovati na poslovanje tih kompanija. Međutim, ovdje bih otvorila još jedno zanimljivo pitanje i čini mi se poučno za naš slučaj, a to je već tri nedelje se pregovara takozvani šesti paket sankcija protiv Rusije, govorim o zemljama Evropske unije, s obzirom da ovaj paket treba da se odnosi i na prestanak kupovine nafte iz Rusije, došlo je do problema. Koliko su prvi 4-5 paketa usvojeni ko na traci u brzinom jednoglasno, ovaj je očigledno napravio veliki problem. Imamo drugu pojavu. Sve više zapadnoevropskih kompanija je zapravo izokola pristalo na zahtev Rusije da se gas plaća u rubljama, samo što se pronašlo jedno rešenje da se otvaraju dva računa, na jednom se uplati euro, dolar, a onda se u istoj banci izvrši konverzija u rubljama. Koliko može pritisak da bude realan kada je zaista veliki, pre svega najvažnija privreda u Evropi i Nemačkoj toliko zavisna od gasa? Dokle te sankcije mogu dalje da idu, a da ne trpi dalje
Evropa već trpi. Znači, trpi evropska privreda već, evropski građani su već suočeni sa poskupljivanjem energenata i struje i gasa i naftnih derivata. Znamo da su astronomske cene i goriva na benzinskim pumpama u Evropi, to se nije ranije zabeležilo. I imamo zapravo, što se gasa tiče, odmah kada je Rusija rekla mi ćemo u buduće naplaćivati gas u rubljama, bio je jeli nemački kancelar pričao sa Putinom i bila je vest u ruskim medijima da su se posle toga sastali ruski i nemački, ona pratnja da kažemo, političko-poslovna, i da je ovima objašnjeno kako će se taj aranžman odvijati. To su zapadni mediji prećutkivali. Znači, to da se uplati, svi su pričali mi platimo u evrima. Niko nije rekao, a ti evri se posle pretvore u rublje. Ali je rublja počela da jača, koja je bila devalvirala do nekih najnižih nivoa u poslednjih ne znam koliko godina. Što se nafte tiče, i sad imamo situaciju da je, su mnoge evropske zemlje rekle mi ne možemo bez ruskog gasa. Slušali smo mi iz Evropske komisije, iz briselskih nekih kancelarija u izjavama visokih zvaničnika, do 27. će se smanjiti za toliko, do 30. i ove godine ćemo uspjeti da smanjimo. Ali to su bile izjave. Ono što se dešava je da je zapravo samo Poljska odustala od ruskog gasa, da ga direktno kupuje iz Rusije, ali ga i dalje dobija iz Nemačke, znači gas koji stiže Severnim tokom 1, Nemačka preprodaje Poljskoj. Kroz Ukrajinu u kojoj se ratuje, gas i dalje teče ka Evropi. Osciliraju količine, ali u suštini znači taj gas teče. Bugarska je rekla da neće obustaviti tranzit turskim tokom, odnosno kako ga oni zovi balkanskim tokom, za Srbiju, za Mađarsku. Iz Mađarske ide taj gas i do nekih evropskih zemalja. Nisu to neke ogromne količine, ali na primjer Hrvatska, koja nikad neće reći zvanično da kupuje ruski gas koji stiže preko turskog toka, a Rusi su izjavili zimus da je to oko milijardu kubnih metara gasa na godišnjem nivou, u hrvatskim medijima se čita da će imati veliki problem ako bude obustavljen tranzit turskim tokom, zato što su oni svoj LNG terminal prodali kapacitete stranim kupcima. I sad da se vratimo na... Znači, gas teče i ako se priča može Evropa bez ruskog gasa.
Da, ali po kojoj ceni? To je sad vratno se moramo da završavamo.
Samo da vam kažem...
Nas očekuje?
Samo evo da kažem kratko. Nas, što se nafte tiče, pitali ste me za to.
I za naftu i za gas.
Da, za naftu, za gas vidjet ćemo koja će cena biti. Ja mislim da ćemo sigurno dobiti neki aranžman ili produženje ovoga ili neki dugoročni, ali da će se svakako nastaviti saradnja. Što se nafte tiče, naftna industrija Srbije je kupovala na tržištu naftu. Nešto ruske, ali poprilično blisko istočne nafte. Ako bude zabranjeno da se kupuje ruska nafta, onda će mi skupovati naftu koja stiže, ne znam, iz Saudijske Arabije, iz neke druge zemlje, i znači nećemo biti time ugrožene. Ali će, na primjer, Mađarska, koja se pobunila, i srednjeevropske zemlje kroz koje prolazi naftovod družba iz Rusije i koji su usmereni, nemaju more samo na tu naftu, oni će imati problem, i zato je Orban i tražio da se Mađarskoj plati obeštećenje iz Brisela, zato što će morati rafineriju da preusmeri na neku drugu naftu, a ne na rusku.
Da, i još samo za kraj, sad kada smo se našli u ovoj situaciji, ubrzalo se i učestalo po priča Srbija mora da diversifikuje izvore snabdevanja, mora da se priključi na sve moguće interkonektore u regionu. Međutim, samo kratko, na koliko realno dugom štapu je ta vrsta rešenja?
Bar 3 do 4 godine.
Najljepše hvala.
Hvala i vam.
Razgovarala sam sa Jelicom Putniković, urednicom Energije Balkana, o pregovorima sa Ruskom federacijom o novom gasnom sporazumu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Can't.
what?
That's how a team talk.
Playing with this video is something I'd agree for.
My vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken that to the cinema to see saw.
Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure, sure winner. Yeah.
Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Skip
a beat.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera predstave Rat i mir. Po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30. na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
На полу камня не сме полаве, по други повеќе не сме грешеле. Зоедна надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Pesmi, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojena nadež,
Program Radio Beograda.
I danas časova 41 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Samo mesec dana pošto je u Berlinu ugostio Aleksandra Vučića i Albina Kurtija, nemački kancelar Olaf Scholz dolazi početkom juna u posetu našem regionu. Kako saznaje Deutsche Welle, Scholz će, pored Beograda i Prištine, posjetiti i Tiranu i Skoplju sa namerom da zapravo to preraste u jednu malu balkansku turneju, a očekuje se da među glavnim temama razgovora budu energetika, ekonomija i pozicija Srbije prema Rusiji. U Berlinu se navodi i da Scholz želi dobro da pripremi samit Berlinskog procesa, kako skup ne bi bio, citiram, samo skupo putovanje, već da se dođe do konkretnih rešenja. O učestalim susretima novog nemačkog kancelara sa liderima našeg regiona sada razgovaram sa mojim kolegom Nemanjem Rujevićem, on je novinar Deutsche Welle. Nemanja, hvala što govorite za Radio Beograd i dobar dan.
Hvala na pozivu, dobar dan vama i slušalcima.
Da li i šta vi čitate iz ove baš frekventne diplomatske aktivnosti i ne samo kancelara Olafa Scholza, ali ipak njegov nivo zaslužuje posebnu pažnju?
Pa čitam to da rat u Ukrajini nije gurnuo Balkan, a posebno kosovsko pitanje u zapećak, nego naprotiv, Nemačka hoće da pokaže da je to deo istog paketa i da sada utrkaše na Balkanu kroz koje ona vidi da je ruski uticaj, i to su oba pitanja naravno veoma vezana za Srbe ili Srbiju. Jedno je kosovsko pitanje, drugo je pitanje Republike Srpske i zbog toga se intenzivira ta debata. Sa druge strane, u ovom vrlo čudnom trenutku treba očuvati, pa sad, da li perspektivu ili iluziju da će i komšiluk ikada ući u Evropsku uniju, to je pitanje. Da vas podsjetim, Scholz ima da se bori i sa Macronom, koji ima sasvim druge ideje za zapadne Balkane.
Da, dvojica, očekivalo bi se, vodećih i najutjecajnijih lidera. Čini se da takvog neslaganja, makar javnog, između Berlina i Pariza nije bilo vreme dok je Angela Merkel sedela u kabinetu nemačke kancelarke. Međutim, da li pritisak, da li samo otvoreno zahtevanje, šta očekujete, kakav Scholzov pristup prema Srbiji, jer kako čujemo, većina zapadnih sagovornika sada već vrlo otvoreno insistira da Beograd, ako želi da nastavi evropsku put, mora da uvede sankcije Srbije, s obzirom na specifičnu Scholzovu ulogu u celoj priči?
Čujte, mi nismo čuli ni u jednom trenutku da ako Beograd ne uvede sankcije Rusiji, da će onda da se desi šta. Dakle, nismo čuli, niko nikad nije rekao prekinuće se evropske integracije ili nećete više biti kandidat ili nećemo da vam otvorimo ni jedno više poglavlje. Tako nešto se nije čulo sa druge strane od predsjednika Vučića i njegovih saradnika. Mi stalno čujemo kukanje i prenemaganje, a ne znamo tačno kakva je vrsta pritisa. Dakle, javnost je manje više ostavljena da tapka u mrak. Ja mislim, i to sam mislio i kada je Vučić bio kod Scholza, da se ovdje sada tvrdi pazar. Dakle, da se razgovara o tome pod kojim uslovima i kako i kom delu sankcija ili mera protiv Rusije bi Srbija eventualno mogla da se priključi. To je jedna vrsta švedskog stola gdje je izbor nije baš neograničen, ali šest paketa sankcija koje su uvedena u Briselu protiv Rusije ili se uvode, tu ima raznih mera i naravno da niko ne očekuje da Srbija ih iskopira jedan kroz jedan. Pitanje je šta od toga ona može da preduzme i mislim da se tu nastavlja pregovaranje.
I kada smo došli do te reči šest paketa sankcija, ovaj šesti se baš dugo pregovara. Prvih pet su usvojeni kao na traci, a onda kad je došlo do ideje da treba prekinuti kupovinu nafte od Rusije i mnogo krupnijih koraka, Nemačka zvuči slovi kao jedna od zemalja koja se jako teško odlučuje za to, i čak i politički lideri u Evropi govore o Scholzu kao čoveku koji je tu vrlo neodlučan. Da li se slažete sa tim ocenama da je Nemačka zapravo na neki način demfuje oštrinu tih sankcija iz svojih, naravno, vrlo jakih interesa koji su sada dosta poljuljani ovim događanjima?
Ne, ja mislim da su te ocene bezvezne zbog toga što se u Nemačkoj postalo jako glasno jedno, kako da kažem, ratoborno krilo koje bi sve odmah preko kolena da prelomi. Šolc je, ja vas podsjećam, čovjek koji je maltene očajnički, ali ipak pokušao pred početak ruske agresije da ode u Kijev i u Moskvu i bio je tamo. I to je bila kakva takva nada da će nešto možda da se spreči. On je i tada ismevan i kritikovan. On i sada upozorava na veliku opasnost od nuklearnog rata ili od trećeg svjetskog rata ukoliko bi se NATO direktno mešao. I sve to nekima deluje kao da je Scholz neka kukavica i tako dalje. Međutim, kad pogledate, on se priključio, to je njegova vlada, i isporukama oružja, isporukama teškog oružja. Ukrajinski oficiri se obučavaju usred Nemačke, za sad ih obučavaju Amerikanci, a počeće i Nemci da ih obučavaju za upotrebe modernog naoružanja. Nemačka se priključila svim sankcijama, ona je iznenađujuće čak pristala među prvima da se i nafta prekine, da se uvozi iz Rusije, ali sad je problem, što vi rekli ste, sa tim šestim paketom sankcija, više u Mađarskoj, u Slovačkoj, u Češkoj, kojima treba poseban tretman, jer one objektivno imaju najveći problem. Tako da ne mislim da je Nemačka ikakav kočničar, jer sa to što ima mnogo ratobornijih i što bi voljeli da sve polome preko kolena, to je njihov problem.
Da, Nemačka, i to još i Angela Merkel pokazala, ne lomi ništa preko kolena, to je stvarno nije manir političara u Berlinu, makar u ovom savremenom Berlinu. Moram da se vratim, rekoh, Berlin na projekat Berlinski proces, koji je bio jedno vreme pa gotovo zaboravljena. Tako je gromoglasno i gromopucatelno najavljivan te 2014. Silni su projekti bili najavljivani. Međutim, malo je urađeno. Da li je Olaf Scholz, koji ima iza sebe i taj istorijat bivšeg ministra financija, čovjek koji može da udahne realnu snagu i efektivnost ovom procesu? Nadam se da me čujete.
U pravu se berlinski proces, kad god se pominjalo se kako je ukinut roaming u regionu i kako je otvorena nekakva kancelarija za saradnju mladih. I to je to, niko nije znao ništa drugo da nabroji. Onda se pojavila inicijativa Otvoreni Balkan, koja nije naišla na oduševljenje u regionu jer je bila pokrenuta iz Beograda i Tirane, recimo. A sada kada berlinski proces mu dođe kao neka vrsta konkurencije Otvorenom Balkanu, i ne samo to, nego velika je potreba da se nešto ponudi državama Zapadnog Balkana u trenutku kada se nadmeće ovdje za uticaj. Ja mislim da će sada berlinski proces postati konkretniji, nemam kako da vam to dokažem, prosto čini mi se da će tu neke konkretnije pare, konkretniji projekti nešto brže da se desi, i moji izvori su i rekli, iz srpske diplomatije izvori, da je Scholzova ideja da dobro se sad spremi taj summit berlinskog procesa koji bi trebalo da bude negde u avgustu, i baš zato što se očekuje da Francuska kao predsjedavajuća Evropskom unijom još jednom razočara Balkance, odnosno da opet blokira početak pregovora Tirana-Skoplja, što je stvarno već zanajavanje od strane Pariza. Ne znam se više šta oni još treba da urade da bi počeli da pregovare.
Da, dakle, taj će summit zapravo neće biti održan u Francuskoj, mada bi trebalo da bude tamo. Koliko sam razumela, u Briselu će biti održan, ako sam dobro...
To je sad summit...
Govorimo o Balkanskom procesu.
Evropska unija i Zapadni Balkan. A Balkanski, Berlinski proces dolazi onako i ovako kasnije, treba da se vidi ide.
Kad već prođe francusko predsjedavanje.
Yes.
Da li je vest o tome da je portparol Kremlja Peskov juče izjavio da nema nikakvih planova o razgovoru predsjednika Vučića i Putina dobila neku svoju odjeku u nemačkoj štampi? Koliko se ošte prati činjenica da Srbija istovremeno pod pritiskom da se što pre pridruži sankcijama pregovara novi gasni aranžman sa Rusijom?
Pa to sad poslednje šta je Peskov rekao o Srbiji nije našlo nekog odjeka, ili bar ja nisam video. Znate, u nemačkoj štampi i politici obično se kratko, kako obično i bivaju tekstovi, se nalazi da je Srbija gotovo 100% zavisna od gasa i da je Moskva zaštitnica te takozvane srpske stvari na Kosovu, odnosno da sprečava da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Te dve stvari. Međutim, ono što je od početka rata u Ukrajini i ruske agresije najviše odjeka, to su ove demonstracije u znak podrške agresiji sa sve onim slovom Z ili C. To je stvarno našlo dosta odjeka zbog toga što je bizarno i što se ne dešava nigdje u Evropi i nije naišlo na, naravno, na dobre reakcije u Nemačkoj.
Da. Sad ćemo naravno sačekati da se u regionu, znači u samu razmaku od mjesec dana obnove, ponovo održe sastanci kancelara Šolca i sa predsjednikom Vučićem u Beogradu, sa Albinom Kurtim u Prištini. Dakle, vidimo i da je regionalna turneja, da vidimo šta Scholz, za razliku od Makrona, može ponuditi Balkanu, ne bi li ta evropska perspektiva iole održala kredibilnost. Nadam se da će se nešto toga nagovestiti u nemačkim medijima i da ćete vi o tome javiti.
I ja se isto nadam, ali...
Ne očekujete tako nešto? Ne.
Nisam optimista glede uopšte proširenja Evropske unije, jer kao što vidite to je zaglavljeno i Macron se nada...
Ali više govorim o ovim paralelnim procesima. Da, više sam govorila o ovim paralelnim procesima koji treba da nam zamažu oči. Najlepše hvala. Iz Berlina se javio moj kolega novinar Deutsche Welle Nemanja Rujević. Sledi Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i onda nastavak treći sat današnjeg magazina na prvom.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje na ručku kod mojih saznao sam strašnu istinu da domaće zadatke moje dece rade moji roditelji. I još mi kažu da se ne ljutim, zato jer su sve organizovali u skladu sa najnovim istraživanjima u svetu, po kojima domaće zadatke treba ukinuti. Pa da se ne bi s tim naglo suočili kad se domaći bude ukidao u našim školama, dogovorili su se sa babom i dedom da odaberu svoje dane za njihove domaće zadatke. Tako reći, učinili im da se previše ne opterete. Još su ih ubedili i da im tako vežbaju vijuge, odlažu staračku demenciju i omogućavaju im uvid u savremena dostignuća u prirodnim i društvenim naukama. Pitam ih, od kada to traje? Kažu, pa od prvog razreda. Pa zlikovci mali, kakva su to nova naučna dostignuća u azbuci i tablici množenja? A ja kao imam nazadna shvatanja za to, jer se oni zapravo bave obrazovanjem odraslih, a usput su i štedljivi, pošto džeparci ne plaćaju da im to rade nepoznate osobe, što je opšti trend. I zapretili mi da ću postati saučesnik u diskriminaciji starih, ako im ukinem tu naučnu saradnju koju izbližava sa babom i dedom. Zato, jer bi oni bili jedini u njihovom razredu kojima babe i dede ne rade domaće zadatke.
Srpski na srpskom. Pogrešno je reći zato jer su sve organizovali, zato jer se bave obrazovanjem, zato jer bi onda bili jedini. Prilog zato je višak, koji je upotrebljen uz uzročni veznik jer, iskaz čini pleonastičnim. Jer ima isto značenje kao i spojevi veznika zato što, stoga što, zbog toga što, pa treba koristiti ili samo jer ili zato što. Nepotrebno je reći i opšti trend, što se često sreće u javnom govoru, jer ako je nešto u trendu, onda je i opšte prihvaćeno. Imenica zadaci često zadaje muke pri promeni, a nekad i pri akcentovanju. Ovoga puta nismo čuli ni jedan njen pogrešan oblik, ali je toliko puta pomenuta da bi trebalo reći kako je u genitivu množine jedino ispravan akcenat ove imenice zadataka, sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinama na svakom sledećem. Treba obratiti pažnju i na oblike množine ove imenice u kojima se gubi suglasnik t ispred glasa c, koji je slivenica glasova t i s, pa od zadatci ili zadatcima dobijamo ispravni oblik zadaci, to jest zadacima.
Više ne pitam decu šta imate za domaći nego moje roditelje. Ali kako se obeladanila ova njihova saradnja na naučnim osnovama i njih je prošla volja za rešavanjem zadataka i pisanjem sastava iz srpskog. Smučile su im se i prezentacije iz geografije i uopšte spopala ih je dosada čim su uhvaćeni da varaju. Dakle, domaći zadaci su se preselili u moju kuću gde je oduvek i trebalo da budu, a nadgledanje da budu uređeni preuzeo sam ja. A pošto nisam neki pedagog i metodičar, obratio sam se gospodinu Guglu za savjet koji kaže: eliminišite reč domaći iz svog rečnika, ta reč frustrira decu. Umjesto nje koristite reč učenje. Pustite im muziku, obezbedite im radni prostor, budite im uzor, isključite TV, ne dajte im da rade noću, stvorite prijatnu atmosferu u kući i ako ne umeju nešto da reše, pomozite im. Aktivno se uključite u njihove probleme i prevaziđite pedocentričnog roditelja u sebi, naučite ih da su korisne neprijatnosti poput učenja deo života i učinite nešto korisno i za sebe. Napišite im domaći.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest je časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu održan je panel o Zapadnom Balkanu, kojim je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da je rasprava o budućnosti regiona bila teška. Potom je razgovarao sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klauskom Švabom i zahvalio mu što je pre 7 godina pozvao Srbiju da bude redovan učesnik tog skupa. Predsjednik Srbije sastao se i sa premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem i pozvao ga da se pridruži sastanku inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu početkom juna. Vučić je ponovo istakao značaj te inicijative.
Moram da vam kažem, ljudi misle da mi sad nekoga moramo da jurimo, da bismo opravdali svoje postojanje. Ne moramo. Mi ih pozivamo sve. Ko želi dođe, dobrodošao. Ko ne želi, njegov izbor. Nikoga ne teramo, mi smo zadovoljni onim što imamo. Voljeli bismo da je više nas, i Albanije, i Severna Makedonija, i Srbije. I naši odnosi nikada nisu bili bolji. Mi već imamo veliko poverenje jednih u druge, naša saradnja raste, naša ekonomska saradnja raste, sve ide u dobrom smeru. Želite se priključiti, želite, ne želite? Hajde vidim kako ćete da objasnite ako budemo uspeli u narednim mesecima da obezbedimo 5% popusta na drumarinu za članice Open Balkana, dakle ako imate identifikacijnu karticu i tako dalje. Pa kako ćete vi ostali da objasnite da vi taj popust nemate? Kako ćete da objasnite da nemate neke druge privilegije kada morate oko radnih dozvola da čekate na svakih mesec ili dva da se javljate nekome u MUP-u? A mi ovde kažemo, ako imaš radnu dozvolu u Tirani, imaš i u Beogradu, ako imaš radnu dozvolu u Beogradu, imaš i u Skoplju i obrnuto. Zadovoljan sam, ko želi, želi, ko hoće, dobrodošao je. Nema tu velike filozofije.
Predsjednik Vučić u Davosu je razgovarao i sa kolegom iz Jermenije, Vaganom Hačaturijanom. Ministar financija Siniša Mali i šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó u Budimpešti su se dogovorili da će se Mađarska obezbediti skladištenje gasa za Srbiju. To znači da će naša zemlja predstojeće zime imati sigurno snabdevanje gasom, istakao je Mali.
Mi smo obezbedili 500 miliona kubnih metara skladišta za skladištenje gasa za nastupajuću zimu. To skladište krenut ćemo da punimo do kraja juna ove godine. Nama će biti na raspolaganju 3 miliona kubnih metara gasa da povlačimo u oktobru, 6 miliona u novembru, 6 u decembru, po 6 u januaru i februaru i 3 miliona kubnih metara gasa u martu mesecu. Dakle, u potpunosti ćemo na ovaj način imati obezbeđeno snabdevanje gasom za nastupajuću sezonu.
Peter Szijjártó je rekao da se današnji dogovor sa Srbijom pored gasa odnosi i na električnu energiju.
Mi imamo više od 6 milijardi kubnih metara kapaciteta za skladištenje prirodnog gasa i jedan deo toga ćemo prepustiti Srbiji radi obezbeđivanja dovoljne količine gasa za zimski period. Također smo se dogovorili o povezivanju mreže za snabdevanje električne energije. To je jedan projekat koji će zahtevati negde 6 do 8 godina, ali to svakako na duge staze za obe zemlje otvara mogućnosti da se još veći kapaciteti obezbeđuju i razmenjuju na polju električne energije.
Szijjártó je ponovio da Budimpešta neće podržati predlog Evropske unije za naftni embargo Rusiji, dok se ne nađe alternativno rešenje. U Ukrajini se žestoke borbe vode u Donbasu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da luka u Mariupolju, koja je pod kontrolom ruskih snaga, normalno radi i ne isključuje mogućnost razgovora o deblokadi ukrajinskih luka. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi i šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock razgovarali su o otvaranju zelenog koridora za izvoz žitarica iz Rusije i Ukrajine. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je kako cela zemlja treba da se suprotstavi oružanom lobiju, koji se protivi ograničavanju prava na nošenje ličnog naoružanja. Biden je naredio spuštanje nacionalne zastave na pola koplja na svim javnim zgradama, u znak poštovanja prema žrtvama pucnjave u školi u Uvaldeu, gde je 18-godišnjak ubio 19 učenika i dve odrasle osobe. Predsjednik Vučić uputio je saučeće američkom kolegi Bajdenu. Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, uhapšen je na podgoričkom aerodromu nakon što je stigao letom iz Beograda. Medenica je osumnjičen za organizovanje kriminalne grupe. Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg predsjednika opštine Palilula Aleksandra Jovičića i još 9 osoba za zloupotrebe u vezi sa nelegalnom gradnjom, saznaje Tanjug. Jovičić je uhapšen 1. juna prošle godine i u pritvoru je bio 2 meseca, a potom mu je određen kućni pritvor. U drugom kolu Roland Garrosa Olga Danilović igra protiv Jill Teichmann iz Švajcarske. Naša teniserka izgubila je prvi set sa 6-4. Za 30 minuta počinje meč između Filipa Krajinovića i Hrvata Borne Goja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na teren izlazi oko 14.30 i sastaće se sa Slovakom Aleksom Molčanom. Vreme danas sunčano i veoma toplo i sparno, popodne pljuskovi, moguće nepogode. Temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 998 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 392, 392 cm. Kornojburg, 368, 368. Bratislava, 423, 423. Komarno, 269, 269. Estergom, 189, 189. Budimpešta, 243, 243. Dunaferdvar, 5. Baja, 292, 292. Mohač, 305, 305. Bezdan, 148, 148. Apatin, 221, 221. Bogojevo, 193, 193. Vukovar, 177, 177. Bačka Palanka, 198, 198. Novi Sad, 186, 186. Zemun, 279, 279. Pančevo, 301, 301. Smederevo, 463, 463. Veliko Gradište, 750, 750. Turn Severin, 700, 700. Prahovo, 165, 165. Ruščuk, 193, 193. Đurđevo, 122, 122. Crna Voda, 106, 106. Brajila, 210, 210. Rejka Drava, Botovo, 154, 154. Terezino Polje, minus 196, minus 196. Donji Miholjac, 47, 47. Osijek, minus 11, minus 11. Rejka Tisa, Tisaveč, minus 154, minus 154. Vašarošnamen, minus 56, minus 56. Tokaj, 466, 466. Solnok, minus 50, minus 50. Segedin, 162, 162. Senta, 267, 267. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 232, 232. Reka Sava, Zagreb, minus 261, minus 261. Gradiška, 0. Slavonski Brod, 45, 45. Slavonski Šamac, minus 160, minus 160. Sremska Mitrovica, 137, 137. Šabac, 22, 22. Beograd, 237, 237. Reka Kupa, Karlovac, minus 2. Reka Una, Novi Grad, 2. Reka Sana, Prijedor, 2-2, 22. Reka Vrbas, Delibašino selo, 8-1, 81. Reka Bosna, Doboj, -1-04, -104. Reka Lim, Prijepolje, 9-3, 93. Reka Drina, Radalj, 1-4-1, 141. Reka Velika Morava, Varvarin, -1-7-2, -172. Bagrdan, 2. Ljubičevski most, -3-3-2, -332. Prognoze vodostaja za 27. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 153 centimetra, kod Sremske Mitrovice 132 centimetra. Temperature. U Bogojevu vode 20,7, vazduha maksimalna 30,3, minimalna 16,8, srednja 23,5, u 7 časova 17 stepeni. U Novom Sadu vode 21, vazduha maksimalna 31,2, minimalna 15,9, srednja 23,5, u 7 časova 16. U Zemunu vode 21,3, vazduha maksimalna 30,9, minimalna 17,9, srednja 24,5, u 7 časova 18 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u porastu. Pročitanje izveštaja o vodostaju reka na dan 25. maj tekuće godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 мая. Река Дунай, Линц, 392, Корнуйбург, 368, Братислава, 423, Комарно, 269, Эстергом, 189, Будапешт, 243, Дунавфельдвар, 5, Бая, 292, Мохач, 305, Бездан, 148, Апатин, 221, Богоево, 193, Буковар, 177, Бачка-Паланка, 198, Новый Сад, 186, Земун, 279, Панчево, 301, Смедерово, 463, Великоградище, 750, Турн-Северин, 700, Прахово, 165, Рушчук, 193, Дюрджево, 122, Цырновода, 106, Браила, 210. Река Драва, Ботово, 154, Терезино поле, -196, Дони Михолец, 47, Осик, -11. Река Тиса, Тисабеч, -154, Башарошнамен, -56, Токай, 466, Солнок, -50, Сегет, 162, Сента, 267, Нови Бечей, 333, Титель, 232, река Сава, Загреб, -261, Градишка, 0, Славонский брод, 45, Славонский Шамац, -160, Сремская Митровица, 137, Шабац, 22, Белград, 237, река Купа, Карловац, -2, Река Уна, Новиград, 2. Река Сана, Приедор, 22. Река Барбас, Далибашино село, 81. Река Босна, Добой, минус 104. Река Лим, Приеполе, 93. Река Дрина, Радаль, 141. Река Марава, Варварин, минус 172. Багардан, 2. Любичевский мост, минус 332 сантиметра. Прогноз уровня воды на 27 мая. У Бездана 153, у Сремска-Митровицы 132 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 20,7. Температура воздуха максимальная 30,3. Минимальная 16,8. Средняя 23,5 в 7 часов 17 градусов. В Нови Саде температура воды 21, температура воздуха максимальная 31,2, минимальная 15,9, средняя 23,5 в 7 часов 16 градусов. В Земуне температура воды 21,3, температура воздуха максимальная 30,9, минимальная 17,9, средняя 24,5 в 7 часов 18 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава, Дрина и Марава – уровень воды устойчив. Драва – уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
12:22, otvaramo treći sat današnjeg magazina. Na prvom, ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, danas je na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, kako je najavljeno, sastao se sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Branislavom Nedimovićem, a iz Novog Sada se za magazin javlja Petar Kočić. Petre, slušamo te.
Nakon sastanka sa šefom delegacije Europske unije u našoj zemlji Emanuelom Žiofrejom na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da će iz predpristupnih fondova u okviru IPAR 3 za period od 2021. do 2027. godine srpskom agraru biti namenjeno više novca nego drugim zemljama u regionu. Po IPAR 3 programu u našu poljoprivredu bit će usmereno 288 miliona evra. Uz subvencije države i sopstvena sredstva poljoprivrednika, ukupna investicija u agrar mogla bi da dostigne bezmalo 600 miliona evra. Po rečima ministra Nedimovića, pravo na subvencije po IPARD-u 2 programu do sada je ostvario 581 poljoprivrednik. On očekuje da će ih do kraja godine biti oko 1000. Ambasador Žiofre je izrazio zadovoljstvo što 55% izvoza srpskog agrara odlazi na tržište Evropske unije. Sveukupna razmena iznosi oko 2,3 milijarde evra, od čega je srpski suficit oko 700 miliona evra. Što će reći da su zemlje Evropske unije najvažnije tržište srpskog agrara, a tek potom to su zemlje CEFTA regiona. On je istakao da je Evropska unija pomogla u nabavci poljoprivrednih mašina, izgradnji proizvodnih objekata i postrojenja, unapređenju energetske efikasnosti, kao i opremanju nacionalne referentne laboratorije koja je imala posebnu ulogu tokom pandemije virusa COVID-19. Ambasador Žiofre je izrazio očekivanje da će uspešna saradnja biti nastavljena i kada je reč o izazovima nestašice hrane i gubljenju biodiverziteta. Ovom sastanku prisustvovala je i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je ambasadoru Žiofreu ukazala da je najveći problem u korišćenju IPARD programa u tome što su procedure vrlo složene. Ipak ona poziva sve poljoprivrednike da iskoriste svaki dostupan evro za svoj razvoj, jer će u narednom periodu glavno svetsko pitanje biti obezbeđenje dovoljnih količina hrane. Naravno, tema su, bar za novinare, bili i aktuelna dešavanja na tržištu šećera. Ministar Nedimović je najavio da će danas tokom popodneva na naše tržište biti distribuisano oko 260 tona šećera. On tvrdi da su nestašicu šećera izazvale špekulativne radnje nekih od učesnika u lancu snabdevanja, jer na zalihama imamo 140.000 tona, a to je više šećera nego što nam je potrebno. Eto, toliko iz Novog Sada.
Najlepše hvala, čuli ste Petra Kočića.
There's a hurricane off the coast of Carolina tonight. Got a new world full of strangers just spoiling for fight. Guess it's gonna be poverty, drugs, guns and money forever. There's not much on this earth one little person like me can do to make it all better. So I'll ride my baby with all the love that I've got in my heart while the world goes crazy. I'll sing the sweet little lullaby my mama gave me when I rock my baby.
Supposed to do 18 gigabytes of satellite. little baby.
Oh, with all the hope that you got.
Slušate prvi program Radio Beograda. Ambasada Kraljevine Maroka domaćin je proslave Dana Afrike u Palati Srbije. Ovaj događaj zajednički organizuju grupa afričkih ambasadora akreditovanih u Srbiji i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a u Palati Srbije je naša Ida Maričić. Ido, da li je događaj počeo?
Jelena, događaj je počeo pre 10 minuta. Moram da kažem našim slušalcima da davno nisam videla ovoliko ljudi u Palati Srbija, i crnih i belih, različitih nacionalnosti, religija. Jednom rečju, nama u Srbiji može biti puno srce kad vidimo na jednom mestu ovako šareno, raznoliko ljudsko društvo, da tako kažem. Inače, Dan Afričkog jedinstva, poznat kao Dan Afrike, obeležava se svake godine od 1963. godine, kada je osnovana organizacija Afričkog jedinstva, koja je bila preteča Afričke unije. Ove godine domaćin je, kao što si rekla, Kraljevina Maroko, tačnije ambasador te zemlje u Beogradu, Mohamed Amine Belhgađ. U Palati Srbija su gotovo svi ambasadori afričkih zemalja akreditovani u našoj zemlji. Svečanost je upravo otvorio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović. On je rekao da je Srbija veliki prijatelj naroda Afrike, i to ne samo deklarativno, već i stvarno. Naša zemlja pomagala je mnogim afričkim zemljama kada joj je i samoj bilo teško 90. godina, a brojne afričke države su nam to prijateljstvo i pomoć uzvratile. Starović je zahvalio pojedinim afričkim zemljama na principijelnom stavu kada je u pitanju suverenitet naše zemlje i Kosovo i Metohija. Rekao je i da smo u teška vremena globalne krize potrebni jedni drugima kada je u pitanju nafta, hrana, tehnologije, podrška. Ambasador Maroka Mohamed Amine Belhgađ upravo govori. On je na početku svog izlaganja rekao da je Beograd uvek bio prijatelj Crne Afrike. Pomoć i saradnja bila je uzajamna, naveo je da i danas ima mnogo prostora za to. Naglasio je da su humanitarna pomoć i političko posredovanje Beograda uvek bili dragoceni i da afrički narodi to cene. Inače, ovo javljanje iz Palate Srbija završila bi i da će jednom informacijom da će Dan Afrike biti obeležen i brojnim kulturnim manifestacijama u Beogradu pa i u zemlji. Za emisiju u ovom trenutku izdvaja manifestaciju koju organizuje Udruženje studenata International Vision u Centru kulture Vlada Divljan, gde će biti održan mali afrički sajam ili, kako organizatori kažu, pijaca, na koje će izlagači iz raznih afričkih zemalja predstaviti svoje poslove i umetnost, u stvari sve što je vezano za Afriku. A večeras u 19 časova na sceni Stanković biće održan kulturno-umetnički program, pevaće i plesati predstavnici raznih afričkih zemalja, a biće održana i modna revija. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Hvala, čuli ste Idu Maričić, koja je govorila o tome kako se proslavlja Dan Afrike u našoj zemlji.
Da
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my window pane, but we are high. Safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? Feel this way. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. For feel your warmth, it starts in my soul, and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
Časova 40 minuta, ovo je magazin na prvom. U ustanovi kulture Parobrod je Beogradskoj publici predstavljena je autobiografska knjiga Mogu li da živim na tvom licu, umetnice i performerke koja je obeležila jednu epohu naše savremene umetnosti, Katalin Ladik. Detaljnije Ranko Stojilović.
Katalin Ladik je književnica, umetnica, glumica rođena u Novom Sadu, koja već decenijama radi u domenu stvaranja i izvođenja eksperimentalnih zvučnih kompozicija i radio igara, fonične i vizuelne poezije, happeninga, mail arta i raznolikih scenskih dela. Teško je svrstati u bilo koji pravac, pa bi i ukalupljivanje u novosadsku neoavangardu bilo nedovoljno konkretno. Prisutna je na umetničkoj sceni još od 60. godina prošlog veka. Sada davne 1970. imala je prvo samostalno umetničko veče, zahvaljujući razumevanju Mire Trajlović. Delovala je i sa grupom umetnika okupljenih oko Studentskog kulturnog centra 70. Bila je stalna članica ansambla Novosadskog pozorišta u Ivide Kisinhaz, a od 1993. živi i radi u Budimpešti. Mogu li da živim na tvom licu je jedna vrsta romaneskne biografije koja sadrži dnevničke beleške sa Hvara, pa preko Novog Sada do Budimpešte, prevode pisane, ali i zvučne i vizuelne poezije, zapise o eksperimentalnoj muzici, o performansima, scenskom i radiodramskom izrazu, izložbama. Gde je dom Katalin Ladik?
Mislim da mnogi od nas traže svoje mesto pod suncem. I onda sam ja svoju ličnost u romanu podelila na tri lika. Tri ženska lika. Svaka od te tri osobe zapravo imaju ista putanja kao zvezde. Ja? Novi Sad, Budimpešta, Hvar i onda još inostranstvo, New York i svašta, Marsej i tako. Pupčana vrpca koja je zapravo zemljina pupčana vrpca. To je ona koja vodi u dubinu. Ovaj roman zaista ide i u širinu i u dubinu. Ličnosti, radnja, story je dosta razuđena. Dramaturgija ove knjige nije ono što se naziva romanom. To je samo kao roman. Zapravo, neko je to rekao da je to performance roman ili tako nekako, ali to je poetski tekst.
Knjigu koja sadrži prilično detaljnu biografiju autorke sa popisom najznačajnijih radova, knjiga, studija, prikaza, ali i performansa, izvođenja poezije, objavila je novosadska Rekonekcija, Savez feminističkih organizacija, što je prema rečima urednice Silvije Dražić jedan od njihovih do sada najznačajnijih poduhvata. A gde Silvija vidi mesto Katalin Ladik u koordinatama savremene umetnosti?
Koliko je Katalin Ladik zapravo posvećena umetnosti, koliko je taj život ceo posvećen umetnosti. Ja mislim da je njen dom upravo u umetnosti. Taj omotač, taj dnevnički zapis kojim je knjiga počela na Hvaru i onda onaj povratak na razgovor o Bogu sa kroz stihove Jožefa Atile, da je to samo okvir da bi izbila ta unutrašnjost koja tako pulsira, koja je tako bujna i gde ona u stvari performira, izvodi svoj život kroz umetnost. Ta umetnost se ovde nagomilava u jednom tako burnom, gotovo nadrealističkom tekstu i tu se u stvari pravi i biografija i romaneskna priča i taj dom se nalazi.
Podsjetimo, na srpski i hrvatski prevedene su poetske knjige Katalin Ladik Erogen Zon, krajem 80-ih, i Krvasenka i Kavezo trave u ovom veku. Bila je članica grupe Bosch plus Bosch. Kakva umetnost mora da bude za Katalin Ladik?
Ne volim da umetnost bude dosadna. Volim da je puna emocije, misli. Važna je dramaturgija, kako se dramaturgija koristi. Važno da ima energije i da ima autentičnosti, bez obzira. I onda nije dosadna. Ako je stvarašo iskreno, onda nije dosadno. Dosadno je ono što ide, trudi se nekom trendu ili maniru. Ne može biti dosadna umetnost koja je iskrena i koja se stvara s krvlju i znojem.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. malo spava moju praktičnu ženu. Redko boli glava, njene oči vesele, uvek me razvesele. Moja žena praktična, skroz fantastična. Moja praktična žena nije obična. Moja praktična žena super odlična. I kad je ironična, ja je volim do neba. Moja žena praktična, skroz fantastična. Žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktičnoj ženi.
Osam minuta do 13 časova, vreme je da čujemo najaktuelnije vesti iz sporta. Sa mnom u studiju je kolega Slobodan Ingrutinović. Slobodan, šta si izdvojio?
Dobar dan, pa i dalje pratimo pre svega Roland Garros, teniski turnir u Parizu, koji je naravno najveća atrakcija u svetu sporta ovih dana. Četvrtog dana nadmetanja, našu zemlju Srbiju predstavljaće troje tenisera. I to su mečevi, dakle, drugog kola. Jedan meč je već završen. U borbi za treće kolo Olga Danilović, dakle, u ženskoj konkurenciji, izgubila od Žil Belen Tišman iz Švajcarske sa 2-0. Po setovima bilo je 6-4 i 6-1. Tako da naša predstavnica, mlada teniserka, nije imala baš velike šanse protiv 24. trenutno teniserke na svetu. U ovim trenucima trebalo bi da počne okršaj Filipa Krajinovića sa hrvatskim teniserom Bornom Gojom, koji je trenutno 223. na svetskoj listi, i to će biti njihov prvi međusobni meč u dosadašnjim karijerama. Naravno da je Krajinović tu veliki favorit, no iznenađenja su uvek moguća. Najbolji teniser sveta Novak Đoković izlazi na teren oko 14 časova na duel sa Aleksom Molčanom. Slovački teniser trenutno je 38. na ATP listi, a samo jednom u karijeri igrao je protiv Đokovića, i to upravo u Beogradu prošle godine na našem turniru, kada je slavio Đoković sa 6-4 i 6-3. Posebna zanimljivost ovog duela je što Molčana sada trenira Marijan Vajda, koji je doskora bio trener našeg Noleta. Dakle, biće zanimljiv i taj njihov susret na Parizskoj šljaci. Danas se igraju prvi meči i baraža za popunu fudbalske super lige Srbije. Pančevački Železničar biće domaćin Radničkom 1923 na stadionu Smedereva od 17 časova, dok će Beogradski IMT ugostiti Novi Pazar na stadionu Čukaričkog sa početkom u 19 časova. Revanš mečevi na programu su 29. maja. Sportsko društvo Crvena zvezda izabralo je na redovnoj godišnjoj skupštini novo rukovodstvo. Za predsednika skupštine izabran je biznismen Stojan Vujko, a za predsednika upravnog odbora direktor fudbalskog kluba Zvezdan Terzić. Novi potpredsednici skupštine su Mitar Mrkela, Nebojša Čović, Ana Avramović i Mladen Gajić. Na predlog fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednika Svetozara Mijajlovića, dosadašnji predsednik skupštine profesor dr. Petar Škundrić izglasan je za počasnog predsednika ovog sportskog društva. I za kraj vesti iz Tirane, najmanje 20 osoba, navijača Feyenoorda i Rome, ali i policajaca i slučajnih prolaznika, povređeno je u seriji incidenata koji su prethodili finalu Kupa konferencija koje se igra večeras u Tirani. Policija je uhapsila 60 navijača, 48 Italijana, 12 Holanđana, istovremeno proterala je 80 navijača Rome koji su ispraćeni do trajekta u Draču. Utakmica se igra inače večeras u Tirani sa početkom u 21 sat.
Zahvaljujem Slobodanu Grutinoviću za ovaj pregled sportskih informacija, a vas pozdravljam u ime ekipe koja je danas pripremila i realizovala magazin. To su Miša Milanov, Žarko Bovan, Nataša Mančić, Vesna Gemović, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz talase prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u spiće došao ko peze. Dok veselo crkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u spiće došao ko bez zemlje.